If they ask me, I could write a book about the way you walk, whisper, and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a whole lot. And then the world discovers, as my book ends, how to make two lovers a friend.
Is-semmija nilqawkom għal-programm ieħor tal-Ela Kliem Noti u l-Bejniet. Jiena Klawdja
u jiena Lien. U ħammur mill-ewwel għall-punt illum Klawdja u nistaqsik liema hi l-belt favorita tiegħek qed nassumi li għandek waħda u forsi iktar minn waħda.
Iva, naħseb għandi iktar minn waħda jekk nitkellmu fuq Malta. Jien meta ngħid belt favorita nitlaq mill-affinità li nħoss ma' ċertu postijiet u verament di qed ngħidha u kultant qasnaf nispjega. Per eżempju l-Belt Valletta hija waħda minnhom. Nixtieq kont ngħix hemm. Ħafna nies ma jaqblux miegħi, ma m'għandhomx din ix-xewqa li jgħixu l-Belt ma nafx għalfejn, imma jiena taffaxxinani. Jista' jkun minħabba li minn kull rokna ta' minn kull ħajt u minn kull tieqa ma nafx, minn kull bieb titkellem l-istorja u jiena forsi daqsxejn. Ma nafx naxan daċi sentimentari pala persona romantika. Imma nħoss affinità kbira li jisni kont diġa ngħix xi darba f'dan il-post. Ma nafx nispjega. Jiġifieri l-Belt Valletta hija żgur waħda mill-postijiet favoriti tiegħi. U mbagħad għandi ngħidu raħaltu elidi għalkemm forsi nitkellmu fuq belt mini belt ta' sliema għax hija huwa l-post fejn trabbejt jiena, allura baqa marbut ħafna ma' qalbi u hemm ħafna djar li għadni nħobb niskopri u nħares lihom mill-bozz sal-lum. U ovvjament mbagħad hemm il-postijiet bħall-Imdina, mbagħad hemm il-periferiji ta' Malta, il-passeġġati ma' dak mhumiex bliet. Mbagħad bliet barranin inħoss l-istess, la' affinità kbira ma' Ruma, naħseb. Minn ixi waħda li ħratta d-dinja, ġifieri għat hemm ħafna postijiet oħra li rrid niskopri żgur. Però Ruma forsi anki għax hija ngħid ngħidu tefa' ta' ġebla l-bogħod. Kważi insomma fit iktar. Imma meta mmur hemm nħossni wkoll jisni qiegħda f'post familjari sa ċertu punt u nħu pjaċir niskopri dejjem hemm x'dejjem hemm x'tiskopri. U anke dwar Malta dejjem hemm x'tiskopri, dejjem hemm xi rokna li għadek ma tafix u dik xi ħaġa oħra li taffaxxinani fil-bliet jiena. Ma nafx inti x'taħseb li? X'inhuma l-bliet favoriti u l-belt favoriti.
Norbot ħafna ma' diskors tiegħek fil-fatt, ma' dak li qed inti. Il-belt eħe dejjem affaxxinatni u naħseb inħobba l-iktar imma fis-sigħat tard ħafna ta' bil-lejl u sigħat ta' kmini fil-għodu. Meta ġieli kolli xi attività li ddum ħafna u jkolli nimxija sal-karozza, dik inħossa grazzja li kolli ċans li niffamiljarizza ruħi mal-belt f'dik il-ħemda biex ngħidu hekk.
Mingħajr nies.
Ekku, mingħajr nies u bil-ħsejjes partikolari tagħha biex ngħid hekk. Tkun qed tkellimni b'ċertu mod jew nkun qed niddjaloga magħha b'ċertu mod. Fil-fatt meta konna naħsbu fuq belt, lanqas ngħidlek id-dritt tal-ewwel ħsibt fuq Malta u issa li titkellem fuq Malta, il-post favorit tiegħi f'Malta kollha jibqa' l-imġar. Kemm għaliex meta kont żgħira spiss konna morru l-imġar, kemm fix-xitwa biex nimxu fis-sajf il-ġnejna, imma mbagħad għext l-imġar u naħseb li l-imġar għalkemm m'għandux id-dimensjonijiet ta' belt. Ġifiri għandu jina fejtijem wahda u mux dejjem taħdem. imma xorta għandu postijiet anki jom kejjen, il-kejjen ikoniċi li għalija anki jwensuni ħafna biex nejtek. Semmejt Ruma mbagħad fuq dimensjoni ikbar, jew lilin minn Malta, illi ukoll inħobba ħafna, u Ruma mort ma nies differenti. Ġili fl-istess postijiet u ġili anki f-postijiet differenti fiħdan Ruma stess u allura il-post mbagħad nsir nassoċjaħ anke ma' dik il-persuna jsir ifisser xi ħaġa speċjali għax nassoċjaħ magħha. Bl-istess mod probabbilment li nħobb Ruma inħobb Londra.
Kont ħansemmija.
Mhux vera.
Niftakar fiha.
Mela, mela naftit ħobba.
Ħafna ikbar u taf titilfek ukoll imma għandha l-faxxinu tagħha.
Ekku. U tant huma bliet ikolli ngħid illi tan drajt immur fihom, ġili ngħid anke ħanaqta biljett u mmur sem. Li allura jifru li ċertu wens fis-sens li
abolli sejra.
Ekku, minkejja d-dimensjonijiet kbar tagħhom, xorta nħossni li naf ninnavigom, allura ma nħossniex mitlufa kompletament.
Sabdik tagħmel tagħti dimensjoni oħra u tagħmel differenza kbira wkoll.
U Praga wkoll ikolli ngħid li nħobba ħafna hija belt li niftakar li nisma' lill-Emmanuel jitkellem fuqha mifsud u kont ngħid iva x'għandha daqshekk speċjali. U meta mort hemmhekk fimt xirrid jgħid. Brabta mal-gost li tippassiġġa u tesplora u tosserva fil-belt hemm l-idea tal-flaner, terminu Franċiż li evokah uża Charles Baudelaire fl-essej tiegħu The Painter of Modern Life tal-1863. Il-flaner huwa assoċjat ma' diversi aspetti fosthom il-bniedem li jafjejx u jgawdi li joqgħod jitlajja. L-esploratur dak li jaf sew it-toroq. Il-figura tal-flaner hija punt ta' riferiment fi ċriki akkademiċi u fost il-kittieba u artisti oħra.
U palissa jiena qed naqra ktieb huwa memwar fil-fatt jismu The Odd Woman in the City ta' Vivienne Gornick. U ktieb interessanti għax din l-awtriċi tirrakkonta l-belt bliet kbar bħal New York jew Londra. Minn perspettivi bħal per eżempju l-ħbiberija, kif tiżvolġi ħbiberija f'belt kbira. U interessanti id-dinamika ta' ħbiberija kif tiżviluppa appuntu f'belt kbira u kif tiżviluppa forsi f'postijiet oħrajn iktar żgħar li joffru ċertu forsi limitazzjonijiet. U għandek ħadd titkellem fuq waħda minn dawn il-bliet. Not my city at all. Mine is the city of the melancholy Brits. Dickens, Gissing, Johnson, especially Johnson, the one in which we are none of us going anywhere. We're there already, we, the eternal groundlings who wander these mean and marvelous streets in search of a self-reflected back in the eye of the stranger. In the 1740s, Samuel Johnson walked the streets of London to cure himself of chronic depression. The London that Johnson walked was a city of pestilence, open sewers, disease, poverty, destitution, lit by smoking torches, men cutting each other's throats in deserted alleys at midnight. It was of this city that Johnson said, "When a man is tired of London, he is tired of life." For Johnson, the city was always the means of coming up from down under, the place that received his profound discomfort, his monumental unease. The street pulled him out of morose isolation, reunited him with humanity, revived in him his native generosity, gave him back the warmth of his own intellect. On the street, Johnson made his enduring observations, where he found his wisdom. Late at night, when he went prowling for tavern conversation, he experienced the relief of seeing his own need mirrored in the company he found, those who drank and talked of man and God till the light broke, because none of them wanted to go home either. Johnson hated and feared village life. The closed, silent streets threw him into despair. In the village, his reflected presence was missing. Loneliness became unbearable. The meaning of the city was that it made the loneliness bearable. Interessanti di kif ċertu nies forsi il-raħal u ċokon u l-limitazzjoni tijaw iktar jivgawħ milli forsi jemħat iħor jaħseb li jipreferi il-raħal forsi għax hemm prossimità ikbar mal-ftuħ tal-kampanja mbagħad appuntu daw il-viżjonijiet differenti ta'.
Differenti, ekku. U kif anki ċerti viżjonijiet jinbidlu matul ħajjitna stess. Ġifieri dak l-infittxu meta nkunu iżgħar.
Ekku. Eżatt, nibidlu.
Ekku.
Eżatt, nibidlu din il-viżjoni.
Din il-viżjoni.
U issa ħanisimgħu Starship u l-kanzunetta tagħhom We Built This City.
We built this city on rock and roll.
Kullum se nkomplu niddiskutu il-belt f'diversi sensi, imma anke fost l-oħrajn fis-sens letterarju u il-mistieden tagħna llum huwa Kita Zoppardi.
Kita Zoppardi huwa lettur tal-Malti, il-Junior College u l-kittieb ukoll ta' scripts għat-television fosthom ta' Malt-Arti, l-Sinna u xi dokumentari. Wara li lesta il-masters dwar il-poezija ta' Norbert Puġejja huwa għamel id-diploma fil-letteratura Maltija. Kit huwa membru tinizja med u qeda f'diversi rwoli fl-aqda tal-Malti, l-Università u fil-Kunsill Nazzjonali tal-Isin Malti. Huwa wkoll traduttur ta' kotba atfal u editur letterarju fosthom ta' Tanni Ieħor li ħareġ fl-2020 u xtaqt li kont Merkurju li ħareġ fl-2022. Merħba Kit.
Grazie tal-istadina u ħanħu l-opportunità u nejda proset tal-program.
Kamila biex nismaħħa di.
Kan xejdu jenna.
Daka xa allerġiċi għalija, Klaudja, lek. Kit, ħanibdaw nozzu naqri ktar f'dan is-suġġett biex ngħidu hekk. Tradizzjonalment il-letteratura lokali ta' spiss tiddistingwi bejn belt u raħal. Qed naħseb pereżempju f'leli ta' Ħażżajr bħala wieħed mill-eżempji. Kif tara din id-dinamika fil-letteratura llum ukoll?
Inti ġibt eżempju b'leli ta' Ħażżajr, nistgħu nġibu b'eżempju li l-istudenti tagħna qegħdin jistudjaw ukoll u x'tassew Helsin ta' Giuseppe Bonici. Illi għandek din id-distinzjoni toħroġ b'mod ċar ħafna. Għall-ewwel l-inkwiet ikun bejn il-partiti, imma eventwalment wara li kollok il-til tal-ori, id-distinzjoni vera toħroġ u hija distinzjoni bejn il-belt u r-raħal. Però interessanti li mhux dejjem huwa il-każ fil-kidba aktar romantika jew tal-imoddi. Pereżempju, Dunkarm orajt jiddistingwi bejn il-belt u r-raħal. Imma naħseb id-distinzjoni kbira f'Dunkarm hija bejn il-belt u r-raħal fuq naħa u l-beraħ tar-raba fuq in-naħa l-oħra. F'ċertu sens f'Dunkarm nibdew naraw ir-raħal li wkoll qed jibda jiġi mittieħes mill-valuri tal-belt. Illum il-ġurnata naħseb irridu naqsmu l-letteratura f'diversi areas biex inkunu ġusti. Għandek il-letteratura kontemporanja ma' xorta għadha tradizzjonali. Illi xorta għadha tiddistingwi bejn il-belt u r-raħal. Imbagħad għandek letteratura oħra li tiddistingwi mhux iktar milli bejn il-belt u r-raħal tiddistingwi bejn Malta u barra. Sewa speċjalment dik il-ġenerazzjoni ta' kittieba illi telqu minn Malta u jafu aħjar il-pajjiżi ta' barra. Mhux sempliċement bħala turisti ma wkoll bħala abitanti ta' dawk il-pajjiżi. Jiġini f'moħħi Pierre Mejla, Elix Vella Ġera u nistgħu nsemmu oħrajn. Però mbagħad għandek kidbiet oħra fejn il-prijoritajiet huma sempliċement differenti. Illi ma jidħlulekx daqstant fid-distinzjoni bejn raħal u belt jew bejn Malta u barra, imma l-priorità tagħhom hija li jiskopru aħjar il-ġisem, l-ispirtu, li jiskopru aħjar il-sessualità. Naħseb fin-nar għandu isem, pereżempju, biex insemmi eżempju ta' ktieb li kien rebbieħ tal-Premju Nazzjonali. Hemmhekk il-prijoritajiet huma oħrajn, m'għadhomx id-distinzjoni bejn belt u raħal.
Semmejt il-kelma mittifes jekk dan hekk mhux sejra żball. Ma nistax ma naħsibx ukoll isu fil-fatt li l-kittieba jansejħulhom romantiċi u tradizzjonali tagħna kienu qed iwissuna anke fuq l-ambjent naturali biex ngħid hekk fuq ċerti ambjenti li qed ngħixu fihom. Il-moderni ishom ħarġu biktar saħħar kolli ngħid u mbagħad il-kontemporani isu jgħoltok tal-post-design ħansejħulhom hekk qed nirriflettu issa fuq anke r-riżultat ta' dak kollu li għaddejna minnu, ma nafxiex distinzjoni valida din jew le.
Xorta din wissuna fuq affarijiet li eventwalment ħajsiru topiċi ħafna għadha pitada. Ovvjament dejjem qed nitkellmu fuq ġeneralizzazzjonijiet kif qed qabel l-letteratura kontemporanja għandha wkoll in-naħiet iktar konservattivi, iktar tradizzjonali tagħhom, u naħseb illi f'ċertu sens hemm postom ukoll għax imnalla jkunu ċerti kidbiet bistil iktar tradizzjonali sabiex ċerti nies jaqraw. Però jien huwa tinxeqleb iktar lejn kidba esperimentali.
U fir-riċerka tiegħek kit rappreżentazzjonijiet kulturali u letterari tal-belt bliet ta' Norbert Buġejja. Dan huwa x-xogħol li għamilt inti fil-masters. Tikteb dwar it-terminu belt b'differenza minn ngħidu aħna Hinterland. X'inhi l-pjanura ta' kliem li jkopri l-Malti għal ambjenti varji ta' belt b'differenza anke minn inħawi oħrajn.
Terminologija hawnhekk da xej problematika l-iktar fil-kuntest ta' town. So l-kelma town ma sax titraduċija bħal l-Ingliż, għandek jew belt jew raħal primarjament. Però ma t'għandek distinzjonijiet oħra li xi kultant ikunu suġġettivi, jien naf pereżempju villaġġ. X'i jagħmel differenti bej villaġġ u raħal. Ħafna drabi Ndew bil-kelma lokalità li kważi issolvilna l-problema ta' town ta' village bl-Ingliż. Hemm ukoll is-subborgi. U daw id-definizzjonijiet kollha jinbidlu skont il-pożizzjoni li qed tieħu jekk qed tħares minn perspettiva aktar ekonomika dinja li jien m'iniex familjari magħha, mera probabbli ħadd iddefinixxi l-belt skont il-ħaddiema tagħha. Ħadd iddefinixxi l-belt skont kemm tattira investiment, skont kemm tlaqqa rotot differenti ta' kummerċ. Jekk qed tħares lejn il-belt mill-lenti soċjoloġika jew antropoloġika, ħadd tħares lejha b'mod differenti, ħadd tħares lejn l-abitanti tagħha, ħadd tħares lejn l-azzjonijiet ta' dawk l-abitanti. U rridu nżommu f'moħħna wkoll li l-ispazji kapaċi jinbidlu anke skont iż-żmien. Jiġifieri għandna bliet illi llum insejħulhom bliet sempliċement għar-raġunijiet storiċi. Ma nistgħux inqablu pereżempju l-belt tal-Imdina ma' bliet fiċ-Ċina li jlaħqu 30 miljun abitant. Każ vera interessanti għal dad diskors ta' definizzjoni bejn belt u raħal huwa ta' ċerti rħula Maltin li għandhom it-titlu ta' belt. Pereżempju ħażabbar tiġi ċ-ċitta ħompex jekk nix sejjer żball. Se nipprova niftakar x'iktar hemm, hemm ċ-ċitta Rowan, ħanżhom huma ħażabbar.
Minħabba l-istorja għandek l-influenzi.
Għandek it-titlu ta' ħal li fih nifsu qed jimplika raħal.
Eżatt.
Mbagħad għandek it-titlu ta' ċitta li
jipprova jeleva forsi hemm dik l-impressjoni.
Jiġifieri dawn it-termini ħajinbidlu skont il-pożizzjoni li qed jieħu skont in-nies li qed titkellem. Mhux se tgħid illi il-Vatikan huwa raħal. Anke storikament kien essenzjalment il-kapitali ta' imperu.
Huwa stat.
U għandek ukoll idea ta' belt li hija stat. Imma fl-istess ħin lanqas minn tieħed qablu mal-bliet li semmejt iċ-Ċina bil-popolazzjoni ta' xrijiet ta' miljuni.
Palissa qed naħseb fuq hekk kemm jifluwida l-belt, kemm tinbidel ovvjament storikament fejn l-imdina qabel kienet il-ħabb biex niftehmu.
Mela biex noqorbu daqsxejn iktar lejn is-suġġett tagħna il-letteratura. Qed titkellem fuq il-fluwidità tal-belt u xogħol għalija eccellenti li vera nħobbu huwa ta' Italo Calvino dal-kittib Taljan. Sfortunatament it-Taljan tiegħi mhux l-aqwa Taljan li jista' jkollok, però nixtieq intejbu anke sabiex naqra xogħlijiet ta' Calvino bl-oriġinal. Calvino kien parti minn dan il-movement, Olipo, illi kien jesperimenta ħafna metodoloġiji riġiti fil-kitba. Pereżempju tipprova tikteb rumanz mingħajr li traqeh għall-argument. Jew tikteb ċerti patterns kważi kważi matematiċi. U fost il-kitbiet tiegħu hemm Invisible Cities. Illi fih ilaqal il-Marco Polo tal-vjaġġatur, esploratur, negozjant Taljan, ilaqal il-Marco Polo ma' Kublai Khan, sewa l-imperatur Ċiniż. U Kublai Khan jitlob li Marco Polo jiddiskrivilu bliet differenti li żaru kull darba joħroġ b'dawn il-bliet il-belt tal-mejtin, il-belt tal-ilma, il-belt ta' networks, ta' negozju, il-belt tal-memorja, ta' tifkira, il-belt ta' xewqa, jew iktar b'saħħitha minnek ta' xenqa, sewa. U Kublai Khan minnalih li Marco Polo jgħid jiddiskrivilu belt differenti kull darba. Fl-aħħar ta' dark tejjeb ta' dan il-rumanzet, niskopru li Marco Polo kienet jiddeskrivi kull darba il-belt ta' Venezia, minn perspettivi differenti. Minni xa' tintella fil-gwas, dan mux spoiler, għax naħseb l-izbaħ ħaġa f'dan il-ktieb, mux it-tmiem imma l-mod kif jasal għat-tmiem. Mela hawnhekk għandek abitant, sewa, residenti ta' Venezia, negozjant minn Venezia, illi għalih il-belt għanda, nsejt kemm isemmi, jagħtiha ismijiet, imma jista' fejn fin jaqbżu l-għexieren. Għalih, dil-belt ta' Venezia hija dawn il-bliet kollha. U eħe, l-belt hija fluwida skont mill-esperjenza li qed tgħixha sewwa.
Naħseb interessanti kif ħanejtek anki ninnegozjaw mal-ambjent li ngħixu fih, ġi l-ewwel semmejt anke l-kittieba li telqu minn Malta biex ngħidu hekk bħal Alex Vellaġera, Jose Stagno, u anki mbagħad kif bdew jiktbu fuq Malta ġala darba ħallewa Antwan Kassar, li l-ewwel teżi tiegħek fil-fatt ukoll telqet minn Imma Pjar ħanejdu hekk ta' mkejjen sa ċertu punt. U din tinteressani ħafna jiena kif ninnegozjaw mal-ispazju li qegħdin fih anki nikdbux fuq u ġala darba nkunu fih jew meta nitbehdu minnu jew nibqgħu xi nħarsu leħ bl-istess mod.
Dan in-negozjar isseħħ fil-kitba x'isseħħ ukoll fil-ħajja ta' kuljum. Biex nġib eżempju prattiku, jien familjari mal-Monti ta' Birgir Kara għax naħseb huwa l-eqreb Monti tiegħi jien minn San Ġiljan. It-triq ta' wara knisja sensament hija triq, sewa hija post li fiha tista' timxi minn naħa l-oħra taqsam bil-mixi jew bil-karozza, ċifieri huwa post riservat għall-vjaġġi għat-trasport. Però nar ta' erba, dik it-triq ħadd tibdel il-funzjoni tagħha, ħa ssir essenzjalment ħanud kbir fil-miftuħ. Jiġifieri din il-fluidità narawha fil-letteratura bħalma narawha fih tal-lokal vino. Narawha fil-letteratura għax teżisti wkoll fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Dak li f'ċertu ġranet huwa triq, fi ġranet oħra jsir essenzjalment ħanut. Infatti l-ispazji jibdlu natura tagħhom skont kif inti użajt il-kelma ninnegozjaw li hemm, skont kif ninnegozjaw magħhom, skont il-ħin tal-ġurnata, skont l-attività ta' ġofija, skont in-nies ta' ġofija. Jekk għandek sala bl-edukaturi u l-istudenti dik is-sala ħassir essenzjalment klassi. Imma jekk f'dik is-sala tlaqa' managers differenti li qegħdin jiddiskutu l-andament tal-kumpanija tagħhom, essenzjalment dik is-sala ħassir uffiċċju wieħed kbir. Mela għandek l-istess spazju, imma f'ħinijiet differenti, b'nies differenti, b'attivitajiet differenti, dak l-ispazju jagħti jinbidel.
U x'taqgħet insaqsik Kate ukoll xi jagħmel belt fis-sens forsi diġà weġibt parti minnha din, u x'inhu mal-karatteristiċi li jrid ikollha belt biex insejħulha hekk.
Tweġiba li forsi hija l-iktar tweġiba faċli imma tinstema' aktar intelligenti iktar milli hi li belt hija differenti, hija ħaġa differenti għal nies differenti. Imma nimmaġina li tixtiequ xi ħaġa iktar sostanzjali.
Tal-pasti kont se ngħidlek. Irid ikun hemm tal-pasti, le?
Eħe, li kellu parti importanti ħafna fil-belt. Niftakar nikun meta konna nitilgħu il-belt biex inkompli miegħek dejjem konna nieqfu għal dak il-milkshake.
Eżatt.
Jew għal dik il-pasta. Ma kienx tkun ħarġa sal-belt jekk ma nagħmluwx ma ngħadux minn dak ir-ritwal.
U aħna fil-fatt il-bnedmin hu naħseb kull imkien jagħmlu daw il-landmarks u ġver li jassoċjaw ruhom għax huma forsi kostanti wkoll.
Daw il-punti ta' referenza li huma importanti sabiex timbena komunità madwar u forsi belt dak li jiddefinija li hija landmark għal firxa usa ta' nies. Għalhekk irridu noqdu attenti ħafna, forsi hawnhekk għan iddevjeda xejn minn mistoqsija tagħkom. Irridu noqdu attenti ħafna meta nirriġeneraw post. Għax hekk inħassru minn dak il-post il-landmarks għan nies, in-nies ħajqfu jinġabru madwar dik il-landmark. Mela jekk hemm it-tali ħanut illi għandu klientela li tmur lura 10 ta' snin illi issa bir-reġenerazzjoni dak il-ħanut ħajjinala jew jibdel ħafna n-natura tiegħu, mela il-komunità li trabbit madwar dak il-ħanut ħad tisfaxxa fix-xejn. Issa meta din il-ħaġa tiġri b'mod ripetut ta' spiss fuq skala kbira, in-nies ħajtilfu daw il-punti ta' referenza li bnew matul is-snin ċikultant minn ġenerazzjoni għall-oħra u li madwarhom titrabba is-sens ta' komunità.
Qed naħseb tal-ħwawar il-belt, per eżempju li
ħwienet tal-kodba ħwienet tal-ħwawar kafetteriji
ukoll
li intilfu maż-żmien. U intilfu wkoll dal-punti tar-referenza magħhom u allura ntelefu kwa l-sens ta' komunità.
U fil-fatt dejjem ikun hemm dan is-sens ta' dispjaċir kollettiv u nostalġiku wkoll.
F'ċertu sens iva huwa luttu għall-komunità, huwa vistu għall-komunità. Jiġifieri hemm daw il-punti ta' referenza li jiddeterminaw ukoll spazju. Però hemm ukoll il-livell ta' kontrolli dak l-ispazju għandu fuq il-hinterlands, fuq l-artijiet li lin minnu. Trid tara wkoll x'inhu postu dak il-belt x'inhu posta fin-network ta' kuntatti fir-rotot ta' kummerċ. Hemm min jgħidlek illi belt idealment tkun indipendenti anke fejn pereżempju jidħol trasport. Sewwa jkollha sistema ta' trasport illi kapaċi tlaħħaq mad-domandi tal-belt. Allora tiġi kien mistoqsija. Malta, forsi laqas hija belt jekk tiġbora kollha flimkien naħseb u wara kemm nistgħu nitkellmu fuq bliet differenti.
Ekku, qed niftakar bħalissa l-ewwel semmejt inti Helsin li nagħlmu l-istudenti tagħna ġewwa sixth form u qed niftakar imma fix-xogħol ta' Treverżara pereżempju u ta' spiss speċi niddiskuti ma' l-istudenti bħalkom hawnhekk l-għawdew kit speċi x'jagħmel raħal f'dan il-każ għax hemm diversi novelli li anki huma ambjentati f'raħal hemm il-gażin, l-iskola, l-knisja u f'intervista Trever jitkellem fuq l-universalità però jgħid jista' jkollok storja ambjentata f'raħal żgħir ħafna ma tkun universali bħal xokola jikwa tal-xokola fil-fatt fil-fajr ħarġet li bħal xokola. Imma mbagħad jgħid naturalment jista' jkollok storja ambjentata f'belt kbira ħafna u ma tilħaqx dimensjonijiet universali. U allura din norbota ħafna ma dak li qed tgħid inti, ċa anki f'belt jista' jkollok il-knisja il-gażin u l-iskola l-istess kif għandek f'raħal, allura xi jiddistingwi bejnietom?
Infatti jekk inħarsu lej il-belt tagħna, l-belt Valletta, wkoll tinqasam f'parroċċi li għandha segwat, kull parroċċa għandha sew segwaċi devoti ħafna kważi kważi kult imma mhux sens negattiv qed ngħidha din. U kull abitant jaf il-rokna tijaw, il-blokka tijaw. Infatti, fil-bliet nibqgħu nsibu smijiet għal inħawi differenti tal-belt.
Ekku. Xi belt tal-qalbek, kit?
Mistoqsija diffiċli għar-raġuni li hemm bliet differenti li huma għall-qalbi għar-raġunijiet differenti. Barcellona kienet l-ewwel belt li żort, allura hemm ċerta nostalġija marbuta magħha.
Hemmhekk kont mort għax irbaħt il-premju ġvera tal-kidba.
Eżatt. Żagħżugħ u żagħżugħa hija ta' Sea of Words.
Ekku.
Dik is-sena kien rebaħa, kont wieħed mill-finalisti kien rebaħa Pierre Mejla.
Sewwa.
Imbagħad Ruma toġobni minħabba l-istorja tagħha, imma wkoll hija belt li nħossni komdu nimxi fiha. Inka ġżort ta' diversi drabi allura nafa. Ma mbagħad hemm bliet oħra li għandi relazzjonijiet oħra magħhom, pereżempju Dubai, għalkemm bħala belt kummerċjali nħossa f'ħafna sensi artifiċjali. Fl-istess ħin għandi qraba tiegħi hemmhekk. Allura nirrelata magħha b'dak il-mod u hija belt tal-qalbi għax hemm nies li huma għall-qalbi hemmhekk. Ġifieri diffiċli nidentifika b'dik il-belt waħda, nista' nidentifika bliet differenti għal raġunijiet differenti.
U jekk insaqsik Malta, forsi ma nitkellmux fuq belt, jien ngħidu post. Għandek post favorit? Belt favorita? Raħal?
Jien minn San Ġiljan. San Ġiljan għamel żmien għall-qalbi ħafna xi laqgħa l-agrikoltura mas-sajt, il-modern mal-antik, imma dawk il-kwalitajiet ta' din jintilfu San Ġiljan. Naħseb post li jibqa' marbut ma' qalbi huwa Ħaddingli. Għar-raġuni li għamilt 5 snin hemmhekk kont nasal l-iskola bil-van f'xi seba' ta' filgħodu u nitilqu minn hemmhekk fit-tlieta. Fil-break il-kbir konna noħorġu niġġogjaw fuq l-irdumijiet allura għandi daw il-memorji nġogja birri huxċi ta' ġewixna xi kultant. U apposti li nifqandur leħ biex nistriħ biex ninqata għamil bqija. Mhux belt, imma għalija daqstant ieħor importanti.
U law semmejt il-mixi tħoss li belt tista' taħkem ma' aħjar meta timxija, semmejt Ruma pereżempju.
Ħanwiġ bek minn rotta differenti. Għax issa nistgħu nintroduċi daqsxejn diskors dwar il-belt ideali. Diversi arkitetti esperimentaw bl-idea ta' belt u anke bħala kunċett faslu il-belt ideali anke jekk eventwalment qatt ma nbniet sewwa. Għalkemm għandek bliet illi nbnew mix-xejn speċifikament fuq kunċett ta' perit. Pereżempju l-belt Valletta. Sewwa nbniet mix-xejn bħala l-belt ideali ta' żmienna. Ta' żmiena. Inti sassejt fuq il-mixi u l-belt. Emmin jgħidlek li l-belt ideali hija belt li tista' ddura bil-mixi. Allura hija belt li hija scaled li hija mdaqsa għal-qies uman, li hija maniġibbli bil-ġisem uman, li f'ġurnata tista' ddura. Biliet li huma ikbar minn hekk li mhumiex daqsant maniġibbli għal-ġisem uman, huma biliet li jitilfu mill-umanità tagħha. U mabniet li kollok tiddependi fuq il-magna għal-jom. L-istess l-oli tal-bini. Min jgħidlek li binja la darba daħħalt l-iftijiet fija, tilfet il-relazzjoni tagħha bejn il-binja u l-ġisem uman, għax ma diċ ma niġibli bil-ġisem uman.
Ħammissu l-poeta issa ta' fik, kit, mistoqsija forsi naqri iktar metaforika, persuna tista' tkun belt ukoll?
Jien naħseb iktar milli persuna tkun belt, naħseb belt għandha bżonn il-persuni u persuna fl-istess waqt tista' ġorġu fiha diversi bliet.
Il-belt ġol belt ġol belt. Dik l-idea wkoll.
U tfakkarni ħafna f'novella illum ħadd semmi ħafna Pierre Mejla minkejja li ġejt biex nitkellem primarjament fuq Norbert Buġeja. Pierre Mejla għandu din novella fej hemm tifla żgħira qiegħda tpinġi il-mappa ta' belt. Fostom dal-ħanuċ kejken fejem missira li eventualment jiftaħ il-bib għal-kamra taħħa u jara li la tpinġi din il-mappa. Ġifieri ġobelt ġo persuni għafu kunem u koll dil-ideja ta' belt ġo belt. Darba tiftaħ bib għal-ġo territorji ġodda essenzjalment. Xiftit jowis jamela u koll Norbert Buġeja. Fatti l-ewwel poezija fil-ġabra bliet fija dix-xena ta' ta' nis li għedin jistinnu l-barranin ġewwa għall-ikel. Allura speċi ta' hemm dik l-istedina biex inti tiskopri dil-belt u s-subborgi li jitkellem fuqhom Norbert Buġeja permezz ta' dal-bibin li għedin jinfetħu.
Qed niftakar fid-diskors ta' Marina Warner bħalissa u anke biex forsi nibdew anke nagħlqu din l-intervista hekk nawgura lilek kitu lilek Claudia u semmija kolla tagħna. Dak li kienet qalet Marina Warner meta kienet ġiet fil-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta u niftakara tajt illi tant sifret postijiet, tant marret fi bliet differenti illi tibda titfixkel ratomx jew marritx fihom.
Għax jitomx.
Eżatt.
U minn hemmhekk tibda toħlom bil-belt ideali tiegħek għax tiġbor l-esperjenzi tifkir differenti ta' għadhom flimkien. X'kultant iżjed esperjenzi li qatt ma seħħew. U hemmhekk tibda toħloq il-belt ideali tiegħek individwali.
Ekku.
Grazzi.
Nawguralkom ħafna ħolm.
Ħafna bliet.
Ħafna
niskopru.
Ekku.
Grazzi kif.
Grazzi lilkom.
Se ngħaddu issa biex nisimgħu il-kanzunetta Englishman in New York ta' Sting.
See, my dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. I'm an alien.
Ma jistax jonqos li wara l-intervista li kenna ma Kate ukoll naqraw xi ħaġa minn Bliet ta' Norbert Buġejja. Jiena se naqralkom din il-poezija li jisimha Niżla x-xemx fuq l-ilma tal-Andalusija. 27 larinġa tesa' qalbek. 27 larinġa jħarsu l-isfel lejn il-Guadalquivir is-suq bil-lajma. Tixxotta dmuħ ta' din il-belt li tleglek mill-mewt oranġo iċ-ċabċab fħal il-bima. 27 larinġa jiddiskutu l-ideat sofor maqbudin fidejna aħna u nixorbu r-rawa tax-xemx niżla. Olela muerte allegre. Min taħt il-għajn 27 larinġa jollu idejhom u f'sakra żinja jħarsu lejn għajnejna. Żewġ midinbin qed jaqsmu tazza birra, żewġ barrin suwet manqa fuq ir-ramel. 27 larinġa daqshekk jifilħu jġorru dawn il-vrus.
Jina se naqralkom poezija oħra ta' Norbert Buġejja minn din il-ġabra u hija l-poezija li niftakar l-iktar forsi biex ngħidlek anki għaliex din il-kafeterija għamilt żmien niffrekwenta ħafna, speċjalment meta kont freelancer u kont indur il-kafeteriji differenti biex insibrok naħa naħdem fija. Kafe Ġubili, ritratt. Niftakar kif kull grok xeraq fin-niket u dal-poż żgħir inbidel fajta sewda meta tħalt int u bil-ħeffa tas-soltu niżilt kull tazza mbikma li offrewlek u ħallejthom il-koll storja wara oħra jinħallu fid-diskors qalil ta' ġismek. Bajla mos, let the rhythm take you over, bajla mos. Ma' nifs misruq ta' sieħbi poli gawdi l-aħħar sena ftar fid-dance floor u jaqla ħdejn it-tfajla li telqitu. Għal-plistejjer li mand qalux sab lilek tisfen u għal-ftit sekondi għamlek alla tiegħu. Dil-mara libsa zifna sowda tisfen talba salvaġġa f'nofs is-solitudni, talba mistħija u twila daqs il-bikkja tal-Greko wara dmuħ li beża jpinġi. Twila, ħabibti twila triq ta' sieħbi nofsi għadam biex tsappa b'saħdejn ħarstek u raż żewġ toppi żgħar jaqbżu fil-bitħa l-elfruħ bla isem jiġġerrew f'għajnejk. x'saħħa għandu Norbert li juża l-metafora sinestetika u x'vera.
Ħafna ħafna wis tibqa tirbombja f'moħħok dawk x'bija ta' niswet.
Ekku, meta tkun f'belt naħseb illi appuntu tkun qed tassorbi, tkun qed tassorbija bil-ħars, bix-xam, bil-mess, u dawn jirnexxu li jaqbadhom.
U jgħidu fuq bliet li għandhom enerġija li ġili jgħidu wkoll li enerġija oskura forsi f'ċertu bliet u oħrajn li għandhom enerġija hekk sabiħa pożittiva li tista' tixroba.
Semmejna Londra, Klawdja, u kif taf poezija oħra favorita tiegħi, luħa noqogħdu naqraw il-favoriti tiegħi, hija tiegħek li proprju jisima Londra u li qiegħda fl-ewwel ġabra tiegħek fil-fatt sekonda qabel tqum ġabra bilingwi.
Jien sa naqra ġifieri li hemm.
Matriċ, x'taħseb. Għax naħseb meta taqra inti t-tiegħek anki t-tifsiriet tiegħek hux vera. U dil-poezija naħseb hija l-iktar waħda li baqgħet miegħi meta qrajt il-ġabra imma naf ukoll għaliex baqgħet miegħi għaliex f'dak il-perjodu f'ħajti kienet il-poezija li ħalliet fil-fatt impatt kbir fuqi. U din hija xi ħaġa li tagħmilna il-poezija u x'vera illi meta naqrawha f'ċertu żmien partikolari tħalli impatt partikolari.
Ara ġejja mela Londra. Inqbadna f'ħin stramp f'din lukanda tnies taħt sema serju. Xejn ġdid, imma dni ma drajtux. Inħossu jimlieni, irid jidħol fejni, jintalaq fuqi, jimla l-kamra, jifnini. Nassorbi kollox morsa marasi u nħalli ħidur f'ħalqi, qares bla lewn. L-emikranja tintrass ma ġbinek irritat. Id-doċċa ħamalla tinkini fuq in-naħa l-oħra tal-ħajt. L-ambulanzi jwers u ma jqfux lament twil grisa ħadar skur. Nixref mit-tieqa bla storbju u l-mewt taħsadni. Nixtiequ għadu sija ilu miegħek fis-sħana nomodu panina mal-kafe u nitwensu mal-ħolm ir-ħis tagħna. Fittex qumu għajdli li minajri ħajtek tiswiet. Li trid tarani f'kull kamra ta' darek li minajri kollox stunat u tibża li dal-gris indelibli se jidħol f'għajnejk u jisfrun dak. Il-lejla ħares sew lejja, beħsib nimpitter xoftejja homor. Tridx nixjieħu fl-imkien u mmutu fl-istess ħin.
Dik il-mistoqsija tal-aħħar tibqa' tidwi fina, naħseb u x'vera, Klawdja.
Ekku.
Eħek, tip ieħor importanti li jirrelata mal-bliet fil-fatt huwa bliet umiti u fil-fatt xtaqna li naqraw dawn it-tlett poeżiji minn din il-ġabra ta' Marija Greganado li tajjeb ngħidu li għadha kemm ħadet ukoll l-honoris causa u fil-fatt nifirħula ħafna ħafna minn hawnhekk. Kien hemm ukoll Adrian Grima li ta' diskors tiegħu għadu Nur Marija u aħna nixtiequ nonorawha billi naqraw dawn ix-xogħlijiet tagħha minn dan il-ktieb li kienet ippubblikat inizjament fis-sena 2002. U dawn it-tlett passaġġi jintrabtu mat-titlu Passjoni. L-ewwel pass. Pass ġo trejqa, pass żgħir ġo trejqa dejqa, siqi fuq ġebla li tant ġabret passi matul is-snin. Nissok ta' nifima dil-ħaġa, moħħi neżżal il-ħwejjeġ tas-seklu 21 biex ilibbisni, uff, x'ingombru. Ix-xewqa li modi tisfuma f'daqqa b'daħqa u bċerta għozza għal ċerta ġebla ġo ċerta trejqa ta' din il-belt palli kieku kienet tarbija ta' familja li fija għad irrid nitwielet jien tarbija wara oħra passi ta' żmien.
Passju. Il-ħajja saret isa loba passju. Oqgħod attenta fejn se tmitzaqajk jew ħares sewwa fejn imissek taqbiss. Issaqsix lala. Id-digriet hekk jgħid. Mhux biss li isfaw mimlija mini, sa triq tal-belt fejn timxi tħossha tirtot u ġismek jotor x'in titqal il-logħba. Tixtieqek tieqaf b'żewġ saqajn fis-sot. Ħażina lik jekk mhux kapaċi timmira ġebla u ara taqbeż is-sink bejn it-taqsim biż-żball. gwerra jew paċi, il-loba tis-sokta xorta, għax isna nibżaw nistqarru li madniex tfal.
Passjoni, Sant'Anġlu. Tal-ġebel maġun mill-ladam mitħun ta' ġensna u ta' ġensom, u jien nirfsu u nafsu ninata lilu biex jiena wkoll nitqassam jew minnu. Dil-blata li minna tnissilna, li minna nejxu imostru blaħal blajnejn. Flok ħalq dbexxaq bahar, flok għajnejn is-sema ta' wissu. Idea jiġru ma' ġisimna jifirxu fejn irtodu bil-biża jew bil-bluha ma' nafx li stupru tar-rebħa jaf jorbot u jħoll. Mil-pori tagħna dil-blata tixrob l-uġieħ għadu jqattar ikattar mal-art minn ġildna jiżbokka fjur ġisimna tebut li kabbar salib bit-tmien ponot. Anġlu tal-gwerra mill-fidi mħannen jikxef ħalqu ħajobżoq l-irjus tal-edewwa l-istorja fhom sieket jaf jiġbor u jostor id-mija u jħabbar il-bqija.
Ħan isimgħu issa d-diska Midnight City tal-M83. wasanna għaltmim dan il-program nittama li ħattu pjaċir tisimawna forsi u koll waqt ximixja fit-toroq favoriti taqom u sen ħallukom għal-bħallum ġima li u koll se jkun l-aħħar program ta' dill-iskeda.
Ekku, sa dan it-tant, nixtieq u koll biex nistednukom tinaqdu anki magħna, ħajkun hemm jiena, ħajkun hemm Klawdja, għall-ewwel festival tal-letteratura f'Għawdex li se jsir nhar l-ewwel u tnejn ta' April imtellam il-Kunsill Reġjonali ta' Għawdex u min inizja med, issibu l-informazzjoni fuq il-paġni ta' Facebook u anke s-siti rispettivi ta' inizja med u tal-Kunsill Reġjonali ta' Għawdex il-festival jismu Linja Ħamra. U fost l-oħrajn u koll għanna żewġ mixjiet letterari biex norbtu ma' dil-idea tal-mixi.
Eżatt, nisperaw li narawkom hemmhekk. Aħna nirringrazzjaw lid-dirigenti ta' Campus FM u lit-tekniku li ħasibna llum Jordi De Bono kif ukoll lis-semmija tal-lealtà sabiħa tagħkom. Infakrukom fir-repetizzjoni tal-programm li huwa nhar il-Ħadd fid-9 nofs ta' filgħodu. Saħħit minn għandi Klawdja.
Minn għandi Lien.
If they ask me, I could write a book about the way you walk. So long a whisper and look, I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret I have of life is just to tell them that I love you a whole lot. And then the world discovers as my bookends I'll be made to lovers and friends.